Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це 25-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємось. І сьогодні прямо тут зі мною мій колега Назар Заболотний.
Вітаю.
Сьогодні в випуску подкасту обговорюємо рішення уряду про нормативи швидкості прибуття швидкої медичної допомоги, інвестиції з державного бюджету у розвиток аеропортів в регіонах, передавання НАК «Нафтогаз України» найбільшої в Україні Юзівської площі сланцевого газу та багато інших дуже-дуже важливих речей. Одним словом, погнали! Кабінет міністрів затвердив норматив прибуття швидкої медичної допомоги на виклик. Своїм рішенням український уряд розділяє види звернень пацієнтів щодо надання екстреної медичної допомоги на декілька категорій та встановлює часові рамки їхнього прибуття на виклик у залежності від цих категорій. Український уряд визначає, що є, наприклад, критичні стани, це якщо, в людини відсутнє дихання або якась масова кровотеча. І, відповідно, якщо ви, побачивши себе в такому стані або когось з своїх близьких, або взагалі незнайомих людей на вулиці, будете дзвонити 103, то диспетчер з ваших слів зрозуміє, що сталося, і бригада швидкої допомоги в такій ситуації мала би прибути за 10 хвилин. Є також цим рішенням визначено поняття екстрених станів. Це порушення свідомості, ознаки кровотечі, гострий коронарний синдром, розлади дихання, зумовлені якимись видами травм. І в такій ситуації, якщо пацієнт або громадянин має такий стан, то час прибуття бригади швидкої мав би становити 20 хвилин. У разі, якщо людина, громадянин, дзвонитиме на швидку на 103, і диспетчер зрозуміє, що там, з того боку, на тому кінці телефонного проводу, як казали в старі часи, знаходиться людина в неекстреному стані, то диспетчер буде рекомендувати звернутися вже до свого сімейного лікаря або там до профільних спеціалістів, так як теж рекомендують звертатися згідно з рішеннями Міністерства охорони здоров'я. Пане Назаре, давай поговоримо. Що так в цьому рішенні?
Перш за все, ресурси і держави, і медичної системи є дуже обмеженими. В нас вони відверто бідні, скажімо так. Тому без пріоритизації дуже часто траплялася ситуація, коли людина справді в критичному стані, а бригада вже зайнята там лікуванням гіпертонії в якоїсь бабусі чи іншими викликами, на які в принципі можна не виїжджати. Людина зможе там звернутися до профільного лікаря чи одразу, чи зранку, там, якщо це трапляється вночі. Ті, кому справді було найнеобхідніше, не могли отримати вчасну допомогу. Тому пріоритизація – це такий спосіб розподілити дуже обмежені ресурси якомога ефективніше, щоб рятувати людське життя.
До речі, з тобою погоджується перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Содов'як в своєму коментарі для UA1.
Часто дзвонили на швидку і просто, вимагали навіть для маніпуляції приїхати, зробити маніпуляції. І швидка виконувала свою непритаманну функцію. Угу. І люди просто звикли були, що швидка може приїхати, вона може надати виміряти допомогу, виміряти тиск, вона може вколоти обезболюючий або наркотичний засіб. За рахунок цього, звичайно, бували такі випадки, що і бригади не було.
Важливо також звернути увагу на ті речі, про які говорить директорка Київського обласного центру екстреної медичної допомоги.
Ми розуміємо, що для нас ця постанова, звичайно, лімітує нас по часу, тому що це буде складно її виконати. Ми повинні розуміти, що на швидкий доїзд впливає і стан автомобіля.
Пане Назаре, дивіться, очевидно, що дуже важливе було це рішення, але мені так видається, що це пандемія коронавірусу так вплинула на український уряд, що він нарешті вирішив прийняти таке рішення, розмежувавши типи звернень.
Так, звичайно, коли стається якась така ситуація, яка накладає на медичну систему дуже велике навантаження, ти мимохідь починаєш задумуватися, а як пріоритизувати, кому надавати допомогу першим, кому другим і так далі. Тому це один з тих випадків, коли біда пішла трохи на користь державній системі.
І, до речі, про користь і про потребу уточнювати самі встановлені нормативи і так само про те, як громадяни будуть реагувати, тому що багато наших співгромадян, мешканців міст, містечок, сіл все одно, незважаючи на це рішення Кабінету міністрів, будуть дзвонити на швидку в тих станах, в яких вони звикли дзвонити, і там при температурі, наприклад, в дитини. Та? Піднялася в дитини температура, і люди вважають, що це нормально дзвонити, і вони так дзвонили, і їхні батьки так дзвонили. І, напевно, будуть виникати певні незручності і несприйняття. І про це говорить екс-речник МОЗ Олександр Япчанка в ексклюзивному коментарі для Центру спільних дій.
Наслідок перший, ця ситуація є, ну, як на мене, я подивився, вона не є достатньо прокомунікована. Я ніде не зустрічав, щоб проводились публічні консультації з заінтересованими сторонами. Поясню, чому це важливо. Екстрена медична допомога для громадян – це є вкрай чутлива тема. Громадяни нерідко, навіть оці самі виклики непрофільні, ну, вони не загроза життю громадянина. Але для пацієнта, який от прямо зараз вимагає, аби до нього приїхала швидка, для нього це найбільша проблема, от прямо в цю секунду. От, наприклад, очікуваний результат для ключових стейкхолдерів, з одного боку. Для медиків воно регламентує, куди їдемо, куди не їдемо. Інший очікуваний результат для пацієнтів, воно зменшує кількість непрофільних викликів, відповідно, доїзд до пацієнтів з дійсно екстреними випадками мав би, ну, точніше, з екстреними і з критичними зверненнями мав би час доїзду зменшитись, що, поза сумнівом, результат очікуваний. Але наслідки, які можуть бути, це, ну, наприклад, паніка людей стосовно того, що, ну, а що тепер швидка не буде приїжджати.
І, відповідно, будемо надіятися, що український уряд, Міністерство охорони здоров'я трошечки вкладуться в комунікацію і не обмежиться там брифінгами, а зроблять якісь додаткові роз'яснювальні речі, щоб згладити ось цей перехід, тому що частина громадян буде робити деякі речі за звичкою і не отримуватиме послуги там, де вони би хотіли її отримати, а це створюватиме проблеми. На тому ж засіданні 16 грудня український уряд затвердив перелік пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Кабінет міністрів затверджує пріоритетні напрямки інвестицій на наступні два роки. Є сектори у нас енергетика, літакобудування, розвиток озброєння та бойової техніки, поводження з твердими побутовими відходами, аеропорти і будівництво, ремонт і розширення автодоріг. Як же без великого будівництва ми в найближчі там 3-4 роки точно від цієї теми нікуди не дінемося, тому що генеральна лінія партії «Слуга народу» і президента Володимира Зеленського – це велике-велике будівництво. Давайте, пане Назаре, розбирати це рішення уряду, тому що дуже, з одного боку, багато секторів і надій на те, що полетять інвестиції туди. А що ти думаєш?
Ну, перш за все, глянувши це рішення, в очі кидається, що на відміну від попереднього, де уряд розставив чіткі пріоритети, тут насправді змішано гріш несправедним. Наприклад,
тобто мухи, котлети, так, пюрешка, так. І зверху присипано все ще там, чимось.
Тут одночасно є речі там першого пріоритету, другого і взагалі, мабуть, недоцільні. Ну, перш за все, що зачіпає найбільшу кількість наших слухачів, це, мабуть, будівництво великих ГЕС Дністровської і Канівської. Попередні спроби створення їх викликали величезне обурення, спротив, цілі громадські рухи проти цих рішень. Зараз держава так і не спромоглася ні поговорити з людьми, ні з місцевим бізнесом, який фактично втратить свою виробничу базу, люди будуть змушені переселитися в інші місцевості, ні не врахували екологічні ризики, адже екологічний аспект є теж тим підґрунтям для протестів, якого уряд не усунув. Друга цікава річ – це те, що уряд концентрує свою увагу на розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами, але фактично, окрім сухої декларації, в нас ця система не імплементована в законодавство. У нас немає розширеної відповідальності виробників упаковки, які мають обов'язок батарейок, інших об'єктів твердих побутових відходів, які мають обов'язок забрати частину тих відходів, які вони випустили на ринок. Ну, як правило, так на заході працює оця модель поводження з відходами, і яка робить більш-менш рентабельною всю сферу. Тому будівництво якихось заводів безсистемно, воно швидше приведе до вимивання державних коштів, коштів місцевих бюджетів, а не до створення реально сучасної екологічної системи поводження з відходами.
Ну, тут, Назаре, хочу сказати, що я десь мені траплявся в Фейсбуці фотографія з останньої зустрічі депутатів партії «Слуга народу» в Парковому кілька днів тому, і там був такий слайд, було написано «Плани на 2021 рік», і там, окрім того, що першим пунктом написано було закон про референдум, про що нам треба буде в наступних випусках детально говорити, але й так само було написано про системний якийсь закон про сферу відходів і врегулювання цього всього, тому можливо, хоч, ну, звісно, що це нелогічно, що відповідне затвердження переліку пріоритетних інвестиційних проєктів, принаймні в тій частині поводження з твердими побутовими відходами, мало бути після уже унормування всієї сфери, але тут побуду таким трошки, можливо, навіть страшно сказати, адвокатом діючої влади, і принаймні декларують і планують, що з цією темою будуть розбиратися, а вже сам проєкт то будемо читати і аналізувати. Що ще в цьому рішенні уряду не так?
Ну, наприклад, уряд теж це часткова програма президента, будівництво аеропортів фактично всіх обласних центрах України. Але через коронавірус структура використання авіації для польотів пасажирів дуже сильно змінилася. Частина тих поїздок, які не є обов'язковими, як робочі зустрічі, вона просто не відбувається, бо все перенеслося в інтернет. Швидше за все, така ж тенденція збережеться і після коронавірусу, тому фізично кількість пасажирів, які перевозяться за допомогою літаків, буде значно меншою. Будувати аеропорт в Житомирі, який знаходиться за годину їзди від київських жулян, ну, як мінімум, смішно і нераціонально. Швидше за все, квитки з такого аеропорту будуть значно дорожчими, ніж з київських, львівських аеропортів, чи з будь-яких інших, де є більший пасажиропотік. Тому люди будуть просто їхати до Києва, а величезний об'єкт буде пустувати.
До речі, пане Назаре, готуючись до цього подкасту, ми ж переглядали з тобою цей план, тобто це не уряд Шмигаля затвердив той перелік аеропортів, а це ще в часи Володимира Борисовича Гройсмана міністр Омелян пропонував такий перелік і так планувати відновлення української авіації і авіаційного ринку. Хоча я там в тих документах, представлених на сайті Мінрегіону, так і не зрозумів, для чого аеропорт в Сумах, чи для чого три аеропорти в Дніпрі, Запоріжжі і в Кривому Розі.
В ті часи, в 2016 році, дуже багато розмов велося про необхідність збільшити мобільність населення, бо вважали, що там війна на Донбасі, вона в тому числі знайшла своє підґрунтя через низьку мобільність місцевого населення. Ну, але тут уряду треба пам'ятати одну просту штуку. Мобільність населення – це ще не тільки транспортна інфраструктура, а й фінансова можливість нею скористатися. Тому неможливо розвивати якось диспропорційно мережу аеропортів без врахування того темпу, з яким відбувається зростання доходів населення. Умовно кажучи, у вас є 20 аеропортів, але людей, які можуть собі це дозволити авіаперельоти, зовсім небагато, тому вони всі стоять.
Будемо сподіватися, що український уряд при плануванні таких актів буде звертати більшу увагу на доцільність і не лише дивитися в якісь старі стратегії і проекти, а ухвалюючи рішення, визиратиме за вікно. Тому що в порівнянні з 2016-17 роках трошечки змінилася ситуація. Український уряд дозволив Нафтогазу придбати в НАК «Надра України» надра «Юзівська». Тобто, що розшифрую, за результатами угоди «Нафтогаз» стане власником прав на розробку Юзівського родовища газових сланців, яке розташоване на території Харківської та Донецької областей і вважається найперспективнішим для збільшення власного видобутку природнього газу в Україні. Назаре, чи я правильно розумію, що оті політики, які з трибуни Верховної Ради кажуть, що Україні треба збільшувати власний видобуток і все, що ми видобуваємо, безкоштовно віддавати українському народу, тому що надра належать державі, зможуть заспокоїтися, тому що величезне родовище сланцю почне розробляти наша компанія НАК «Нафтогаз».
Навряд чи вони зможуть заспокоїтися, бо, як правило, ті люди, які кажуть, що треба роздавати населенню газ безкоштовно, перші на ньому і заробляють. Ну, я думаю, тут не треба пояснювати, про кого мова. Була така кампанія «Єдині енергетичні системи України», і справи кримінальні були колись.
Ну, про це можна почитати в Вікіпедії, але глобально, давай без уже жартів і іронії поглянемо на це рішення. Глобально так?
Звичайно, так. Це спростить нам життя, зменшить залежність від Росії. Ми ж фактично купуємо газ нібито за кордоном, але це все одно російський газ, який постачається нам через схеми реекспорту. Фактично, зараз Україна споживає десь близько 30 мільярдів кубів, і на думку багатьох експертів, за рахунок активізації видобутку газу звичайними методами, завдяки сланцевим технологіям ми, в принципі, можемо закрити свої потреби в найближчі десятиліття за рахунок власного газу. Юзівська площа, вона була досліджена за декілька років до війни. Вперше права на її розробку придбала Shell, але через бойові дії і іншу нестабільність типову в Україні компанія відмовилася від розробки. Потім був другий власник, і теж нічого не відбувалося. І лише зараз є шанс, що державний НАК «Нафтогаз» таки організує розвідку і видобуток.
Нагадаю, що площа Юзівського родовища становить 7800 квадратних кілометрів. Прогнозований об'єм газу, який там залягає, не менше 2 трильйонів кубічних метрів, дуже і дуже багато. Але давай, Назара, ще згадаємо важливий аспект, Коли починалася вся ця історія з юзівським родовищем, такі організації, як «Український вибір», яка прямо є афілійована з кумом Путіна, паном Медведчуком, робили протести і багато і часто публічно лютували під соусом того, що видобування сланцевого газу, воно не екологічно, що будуть засмічені мільярди кілометрів українських територій, що перетвориться все на пустелю, жити тут буде неможливо і буде страждати і так багатостраждальний український народ.
Видобуток сланцевого газу справді дуже небезпечний для Росії, перш за все. Газ і російські окупаційні війська на Донбасі і в Криму – це є два основних важелі тиску Росії на українську політику. Третій, звичайно ж, корупція. Тому якщо Україна досягне своєї енергонезалежності від Росії повної, на один важіль тиску стане менше, ну і відповідно це дасть нам змогу більше фінансувати свою армію, а не там через треті руки російську. Бо ми ж всі розуміємо, що газ все-таки до нас попадає саме російський, незалежно через те, скільки компаній по паперах прийшло. Тому очевидно, що і цього разу всі адепти російського світу в Україні будуть намагатися протестувати, розказувати про те, що сланцевий газ – це чіп на лбу і оце все. Але, мабуть, Україна все-таки трошки інша, і нічого в них не вийде.
Так, і окрім цього, маємо думку експерта з питань енергетики Михайла Гончара, який надає аналогію з ситуацією, яка була раніше в Німеччині, і там теж сперечалися з одного боку видобувні компанії, а з іншого боку екологи, і все ж таки першість отримали енергетики і дали можливість розробляти родовища сланцевого газу.
І от Федеральний інститут по геології і мінеральним ресурсам виступив як своєрідний такий третейський суддя. Квінтесенція, що екологи значною мірою зосередились саме на цій проблематиці, не розуміючи того, що структура літосфери, вона включає не тільки там ту частину поверхневого шару. І їхній висновок, в принципі, достатньо простий і достатньо зрозуміло. Якщо в даному виді промислової діяльності будуть дотримуватись відповідні технології, відповідні вимоги, то, власне кажучи, ризики будуть мінімальні. Ризики будуть завжди. Але вони будуть не більші, ніж, скажімо, а навпаки менші, ніж видобуток того ж вугілля, який забирає конкретно в Україні десь 2-3 людських життя на кожний мільйон тонн.
Станом на сьогодні, поки ми пишемо цей подкаст, то наші редактори Олексій Півторак і Марія Очеретяна нам не знайшли ще поки що публікацій чи якихось відео з приводу того, що є якась реакція з боку проросійських сил в Україні щодо початку роботи НАК «Нафтогаз» на території Юзівського родовища. Тому будемо це все діло моніторити і чекати, бо розуміємо, що є значні медіа-ресурси в проросійських політиків в Україні і це може створювати проблеми для роботи і НАК «Нафтогазу», і українського уряду в цій сфері. Кабінет міністрів затвердив план заходів першого етапу стратегії популяризації української мови. Український уряд затвердив перелік заходів для популяризації мови, серед них забезпечення навчальних закладів, бібліотек та профільних установ літературою державною мовою, контроль за дотриманням закону про мову в закладах освіти, військових навчальних закладах. Серед пріоритетів уряду – створення онлайн-ресурсу для віддаленого вивчення державної мови мешканцями окупованих територій, збільшення доступності для них українськомовної літератури онлайн. Одним словом, я не знаю, пане Назаре, що тут сказати, окрім того, як привітати і сказати нарешті.
Так, це точно. Наприклад, про онлайн-платформу для вивчення української мови для мешканців окупованих територій говорили, мабуть, десь з першого дня захоплення Росією Криму. Але, як бачимо, 7 років минуло, руки досі не дійшли. Будемо сподіватися, що цього разу буде не так, як завжди, і таки зможуть зробити її.
І також передаємо вітання ряду представників політичних партій, які на місцевих виборах обіцяли, що у разі їхнього потрапляння до міськрад, вони будуть своїми рішеннями встановлювати можливість вивчати іншою мовою навчальні предмети в місцевих школах. То, знову ж таки, зацитую, держава, шановні панове депутати міськрад, збирається здійснювати серйозний контроль за дотриманням закону про мови в закладах освіти. Це стосується не лише шкільної освіти, але також і вищої освіти. Періодично в пресі з'являються різні публікації на цю тему і з досить таки неприємними фактами того, що деякі чи очільники закладів освіти, чи окремі викладачі-викладачки вважають, що можуть собі дозволити порушувати закон.
Так, очевидно, що тепер буде дещо складніше потанцювати в Академії МВС під російський шансон, адже серед пріоритетів держави дуже багато уваги присвячено саме питанню популяризації української мови в військових навчальних закладах серед курсантів і здобувачів вищої освіти.
Будемо сподіватися, що реалізація буде чіткою і матиме результати в тому, що спростить доступ до вивчення і знання української мови громадянами України. Кабінет міністрів 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і виконуючим обов'язки міністра. Минулого, здається, тижня, так, Назаре? Чи позаминулого?
Позаминулого.
Позаминулого тижня в подкасті «Ок і шо» ми обговорювали історію про те, що пана Вітренка винесли як кандидатуру на віце-прем'єра профільного і з питань енергетики. І тоді депутати в Верховній Раді дали лише 186 голосів. Але пан Шмигаль вирішив піти іншим шляхом, тобто не іншим шляхом, а тим шляхом, яким уже ходив свого часу Володимир Борисович Гройсман. Коли нема голосів у Верховній Раді за міністра, призначаємо його тимчасовим виконувачем обов'язків. І в пана Гройсмана були такі історії, але є ж момент.
Так, тепер ця дорожка в обхід Конституції є дуже короткою, бо Верховна Рада дозволила призначати ВО не більше, ніж терміном на один місяць. Тому або Шмигаль і президент знайдуть голоси за наступний місяць для того, щоб призначити Вітренка на постійно, або доведеться шукати якогось чергового іншого ВО.
До речі, про ВО є реакція спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на цю ситуацію.
Я, по-перше, погано відношусь до виконуючих обов'язків, тому що згідно Конституції Верховна Рада призначає тих чи інших міністрів на посаду. Плюс, я думаю, що це не додасть ефективній співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана Верховною Радою України, а її в обхід фактично ради призначають виконуючим обов'язки міністри.
Ну, будемо сподіватися, що в Верховній Раді і в Кабінеті міністрів люди, нарешті, які там працюють, зрозуміють, що бавитися біганням через такі лазівки – це створювати проблеми самій державі. Скільки можна? Це якісь хованки, що це?
Ну, здавалось би, монобільшість дає стабільність, а чому з нас виходить навпаки? Це не просто вже другий склад уряду, людей, які керували деякими центральними органами виконавчої влади і деякими міністерствами вже, певно, за два десятки перевалило. В ДФС, а в митниці так точно там вже, певно, другий,
5-7.
Та, другий десяток, мабуть, скоро піде виконувачів обов'язків. Ну, це каже, насправді, про те, що далеко не кожен може бути президентом, прем'єром чи депутатом.
В сенсі не може бути. Ну, Володимир Олександрович під час інаугурації, я дивився, Назаре, він казав, кожен з нас президент.
Стати може, на жаль, кожен, але по-справжньому бути, як казав Кличко, зможе далеко не кожен.
Ну, будемо сподіватися, що політична еліта, люди, які зараз є монобільшістю Кабінетом міністрів і виробляють рішення в офісі президента на вулиці Банковій, що вони розуміють, що в ці кадрові наперстки можна бавитися до якогось моменту, а після якогось моменту це теж перестане працювати. Вже б, здається, перестало працювати.
Воно вже давно перестало працювати, але ще не перестали в нього гратися. Мабуть, кожна друга влада так хоче, щоб її українці акуратно в двері постукали і сказали «ку-ку, пора на вихід». Ну, бо інакше це якось через логіку пояснити складно.
І ще. 22 грудня президент України Володимир Зеленський дав установку своєму офісу створити раду з питань сприяння малому підприємництву. Президент засновує раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва як консультативно-дорадчий орган при президенті. В принципі, Назаре, напевно, там, можливо, слухають наш подкаст, читають дайджести, бо ми ж періодично нагадуємо главі держави і його команді про те, що, шановні, ви можете створювати лише консультативно-дорадчі органи.
В межах своїх повноважень, тобто в межах повноважень президента.
Тобто, це до того моменту, поки ми не читаємо назву цього дорадчого органу, все добре.
Так, а коли доходиш до назви і тим більше до суті завдань того, що орган має робити, ти такий розумієш, а що ви тут, Володимир Олександрович, робите взагалі? Своїми радниками, заступниками, там, татаровими. Ну, наприклад, рада сприяння малому підприємництву буде займатися тим, що буде фактично формувати державну політику у цій сфері, чи готувати пропозиції щодо її вдосконалення, аналізувати ситуацію на ринку, що заважає підприємцям працювати, що допомагає.
Вибачте, нескромне питання, а Міністерство економіки розпустили чи що?
Воно десь збоку. Мабуть, президент вирішив, що треба мати свій власний такий маленький надійний кабмін з татаровими, з експертами, там, своїми ручними, щоб було цікаво. Ну, а фактично в міністерство все реформа кабміну, це створення директоратів, виділення їм Євросоюзом додаткових коштів на заробітну плату. Виявляється, президенту не треба наше, як можна створити собі 100-500 органів і ними в ручному режимі керувати.
Ну, і це не зважаючи на те, що, наскільки я пам'ятаю, то ще питаннями малого і середнього бізнесу займається офіс швидких і простих і дуже ефективних і найкращих рішень при Нацраді реформ, яку очолює сам же президент.
Так, то в принципі малим бізнесом люблять ці займатися, особливо там податкова, правоохоронні органи, департамент економіки в Службі безпеки. Бізнесом займатися приємно, завжди є дохід, тому не дивно, що і президент тягнеться до високого.
Ну і очевидно, що це є реакція президента України на мітинги, які проводилися кілька тижнів в урядовому кварталі на площі Конституції на Майдані Незалежності під гаслами «Save FOP». Ви, шановні, могли слухачі подкасту «Окей, що?», могли бачити це в новинах, на телебаченні, в інтернеті. Багато висвітлювали всі ці речі, і поки в Офісі Президента готували рішення про створення Ради сприяння малому бізнесу, сам малий бізнес, точніше його представники, пікетували. Тепер уже в нашій країні пікетують не кондитерські магазини, а концертні зали, де відбувається концерт 95-го кварталу. Ось є пряма мова з цієї події.
Ви маєте право на працю відповідно до 43-ї статті Конституції. Ви маєте право на підприємницьку діяльність відповідно до 42-ї статті Конституції. Тільки Верховна Рада може шляхом запровадження надзвичайного стану обмежити на певний період якесь із ваших прав.
Пане Назаре, чи я правильно розумію, що представники малого середнього бізнесу теж читають наші розсилки з приводу того, що не можна карантинними рішеннями обмежувати роботу і право на займання підприємницькою діяльністю?
Сподіваюсь, що так, або з інших джерел. Не можна тішити така висока правосвідомість. Вона в українців чогось з'являється тільки, коли вже починають рішення влади бити по кишені. Але загалом наші українці нарешті навчилися розуміти одну просту штуку, що коли влада не хоче вирішувати проблему, вона її намагається заговорити. Щоб заговорити проблему, в кулуарах Верховної Ради завжди жартують, треба створити 1-2 робочі групи. Це гарантія того, що нічого вирішено не буде. Ну тут, мабуть, люди не повелись на гарні президентські ради і все-таки вимагають свого.
Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очертяні і Олексію Півтораку та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на «Українській правді» та в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві. На додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та інших. У коментарях, де б ви не слухали подкаст «Ок і шо», залишайте свої відгуки, нам це важливо для того, щоб покращувати його. Якщо сподобалось, то поширюйте його на ваших платформах у соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, з знайомими, з родичами, з колишніми однокласниками, одногрупниками і просто колишніми. Дякую за увагу і до зустрічі вже у новому році!